Igitabo cya Ezira, igice cya gatatu. Bashinga icyotero cy'Imana. Nuko ukwezi kwa karindwi kubonetse ubwo Abisirayeli bari mu midugudu yabo, abantu bateraniye i Yerusalemu icyarimwe. Maze Yeshuwa mwene Yosadaki ahagurukana na bene se b'abatambyi na Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na bene se bakora icyotero cy'Imana ya Isirayeli cyo gutambiraho ibitambo byoswa nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose umuntu w'Imana. Icyotero bagitereka ku gitereko cyacyo kuko bari bafite ubwoba batewe n'abantu bo muri ibyo bihugu, bagitambiraho Uwiteka ibitambo byoswa bya mu gitondo n'ibya nimugoroba. Baziririza iminsi mikuru y'ingando. Kandi bagira ibirori byo kuziririza iminsi mikuru y'ingando nk'uko byanditswe, batamba ibitambo byoswa by'iminsi yose uko umubare wabyo wari uri, bakurikije itegeko ry'ibyategekewe umunsi wose. Hanyuma batamba igitambo cyoswa gitambwa ubudasiba n'ibitambo byo mu mboneko z'amezi n'iby'ibirori by'Uwiteka byategetswe byose byejejwe n'iby'umuntu wese washakaga gutura Uwiteka ituro abitewe n'umutima ukunze. Ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi niho batangiriye gutambira Uwiteka ibitambo byoswa, ariko imfatiro z'urusengero zari zitarashingwa. Kandi bahemba abubatsi n'ababaji impiya, Abisidoni n'Abitiro babaha ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amavuta kugira ngo bazane ibiti by'imyerezi babikurire Lebanoni, bakabizana ku nyanja bakabigeza Iyopa bakurikije itegeko bategetswe na Kuro umwami w'Ubuperesi. Bashinga imfatiro z'urusengero. Nuko mu mwaka wa kabiri uhereye aho bagereye ku nzu y'Imana i Yerusalemu, mu kwezi kwa kabiri niho Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yeshuwa mwene Yosadaki batangiye gukora, bafatanije n'abandi batambyi n'abalewi bene wabo n'abavuye mu bunyage bakazi i Yerusalemu bose. Bategeka abalewi bamaze imyaka 20 n'abayishagije ngo bahagarikire umurimo w'inzu y'Uwiteka. Maze Yeshuwa ahagurukana n'abahungu be na bene se Kadimiyeli n'abahungu be bene Yuda na bene Henadadi n'abahungu babo n'abariwi bene wabo bajya gukoresha abakozi b'umurimo w'inzu y'Imana. Nuko ubwo abubatsi bashingaga urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka, bashyiraho abatambyi bambaye imyambaro yabo bafite amakondera n'abariwi bene Asafu bafite ibyuma bivuga ngo basingize Uwiteka nk'uko Dawidi umwami wa Isirayeli yategetse. Bikiranya basingize Uwiteka bamushima bati, "Erega Uwiteka ni mwiza, n'imbabazi agirira Abisirayeli zihoraho iteka ryose." Maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka kuko urufatiro rw'inzu ye rushinzwe. Ariko benshi mu batambyi n'abalewi n'abatware b'amazu ya basekuruza, aba basaza bari babonye inzu ya mbere, babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe imbere yabo, bararira cyane baraboroga. Abandi benshi basakuza cyane bishima, bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo, kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure.